Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Intelligence Trap Why Smart People Make Dumb Mistakes adalah buku bukan fiction psikologi dan sains tingkah laku oleh penulis sains British David Robson. Buku ini menilai satu andaian yang sangat biasa, iaitu orang yang tinggi IQ, berpendidikan atau pakar dalam bidangnya tentu membuat keputusan yang lebih baik. Robson menunjukkan bahawa andaian itu tidak semestinya benar. Kepintaran boleh membantu seseorang menganalisis masalah yang rumit. Tetapi ia tidak secara automatik menghapuskan berat sebelah, emosi, kepercayaan yang sudah kukuh atau keyakinan berlebihan. Malah, kebolehan berhujah yang tinggi kadangkala digunakan untuk mempertahankan kesilapan dengan lebih meyakinkan melalui penyelidikan psikologi, sejarah idea. Dan contoh daripada dunia profesional, buku ini menerangkan bagaimana kesilapan boleh berlaku dalam kalangan individu serta organisasi yang nampak sangat cekap. Tujuan utamanya bukan merendahkan nilai kecerdasan, tetapi membezakan antara menjadi pintar dan menggunakan kepintaran dengan bijaksana. Robson kemudian mengarahkan pembaca kepada kemahiran yang boleh dipelajari seperti refleksi kendiri, kerendahan hati intelektual dan penilaian bukti yang lebih teliti. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kecerdasan tinggi tidak sama dengan pertimbangan yang waras. Hujah teras buku ini ialah ukuran kecerdasan biasa, seperti keupayaan menyelesaikan masalah abstrak, ingatan atau pencapaian akademik tidak meliputi semua kemahiran yang diperlukan untuk membuat keputusan yang baik. Seseorang mungkin cepat memahami data, mahir dalam matematik atau mempunyai kelulusan tinggi, tetapi masih gagal menilai kebolehpercayaan sumber, mengurus rasa ego, atau mengubah pendirian apabila bukti baru muncul. Robson menggunakan jurang ini untuk mencabar tanggapan bahawa pendidikan ialah vaksin terhadap pemikiran yang lemah. Dalam realiti kerja, keadaan ini mudah dilihat. Pakar boleh membuat andaian terlalu awal, pengurus boleh menolak maklum balas daripada staf bawahan. Dan individu berilmu boleh mempercayai maklumat palsu jika ia selari dengan pandangan mereka. Masalahnya bukan kekurangan kuasa berfikir, tetapi cara kuasa itu digunakan. Buku ini mengaitkan keadaan tersebut dengan disrationalia, iaitu kegagalan menggunakan penakulan secara rasional walaupun seseorang mempunyai kecerdasan yang baik. Istilah ini penting kerana ia mengalihkan perhatian daripada soalan siapa paling pintar kepada soalan yang lebih berguna, bagaimana seseorang menilai alasan sendiri. Dengan itu, Robson menempatkan kebijaksanaan sebagai gabungan analisis, pertimbangan praktikal, kesedaran diri dan kesediaan mengakui ketidakpastian. Kedua, kepakaran boleh melahirkan earned dogmatism dan titik buta. Robson menerangkan bahawa pengalaman dan kepakaran membawa manfaat besar. Namun, ia juga boleh menghasilkan earned dogmatism, iaitu ketegaran intelektual yang terasa wajar kerana seseorang memang pernah berjaya atau mempunyai pengetahuan mendalam. Apabila keputusan lepas sering betul, individu mudah menyamakan keyakinan dengan ketepatan. Mereka lalu menganggap intuisi sendiri sentiasa boleh dipercayai, walaupun situasi baharu mungkin berbeza daripada pengalaman terdahulu. Ini menerangkan mengapa kesilapan boleh berlaku dalam bidang yang sangat bergantung pada pertimbangan profesional, termasuk perubatan, perniagaan, teknologi dan pengurusan organisasi. Kepakaran boleh menyebabkan seseorang menapis maklumat melalui kerangka yang sudah biasa, lalu tanda amaran yang bercanggah dengan jangkaan tidak diberi perhatian secukupnya. Buku ini tidak menyatakan pakar sentiasa salah. Sebaliknya, ia menegaskan bahawa pakar memerlukan prosedur untuk menyemak semula andaian mereka, terutama apabila risiko keputusan tinggi. Contohnya, meminta pandangan kedua, membezakan fakta daripada tafsiran dan menyatakan dengan jelas perkara yang belum diketahui. Dalam konteks tempat kerja di Malaysia, budaya terlalu segan membantah orang lebih kanan boleh memburukkan masalah ini. Sebab itu, nilai kepakaran perlu disertai ruang untuk soalan yang jujur dan bantahan yang berasas. Kecekapan sebenar bukan sekadar tahu jawapan, tetapi tahu bila jawapan sendiri patut diuji. Ketiga, motivated reasoning menjadikan fikiran tajam alat mempertahankan kepercayaan. Salah satu pemerhatian paling tidak selesa dalam The Intelligence Trap ialah orang yang lebih pintar, kadangkala lebih cekap membina alasan untuk mempertahankan kepercayaan yang mereka sudah mahu percayai. Corak ini dikenali sebagai motivated reasoning. Dalam keadaan ini, penakulan tidak bermula dengan soalan, apakah yang paling benar berdasarkan bukti? Sebaliknya, ia bermula dengan kesimpulan yang dipengaruhi identiti, kepentingan, emosi atau kesetiaan kumpulan, kemudian mencari hujah untuk menyokongnya. Kecerdasan yang tinggi boleh menjadikan hujah tersebut lebih rumit dan lebih meyakinkan kepada diri sendiri, tanpa menjadikannya lebih tepat. Robson menghubungkan masalah ini dengan kecenderungan orang berpelajaran dan tokoh terkenal yang masih boleh menerima dakwaan lemah atau maklumat palsu. Mereka bukan semestinya tidak mampu memahami bukti, tetapi mungkin menilai bukti secara berat sebelah apabila isu itu menyentuh pandangan dunia mereka. Implikasinya jelas dalam suasana media sosial, termasuk perbincangan tentang kesihatan, ekonomi atau politik. Banyak maklumat dikongsi bukan selepas semakan rapi, tetapi kerana ia mengesahkan apa yang kumpulan sendiri sudah percaya. Jalan keluar yang dicadangkan bukan kononnya menjadi neutral sepenuhnya, kerana semua manusia ada kecenderungan. Sebaliknya, pembaca perlu membiasakan diri mencari bukti yang boleh menyangkal pendirian sendiri, memeriksa sumber asal dan bertanya apakah fakta yang benar-benar boleh menyebabkan mereka menukar fikiran. Keempat, refleksi kognitif dan kerendahan hati intelektual sebagai perlindungan. Buku ini memberi tumpuan kepada kemahiran yang melengkapkan kecerdasan, khususnya refleksi kognitif dan kerendahan hati intelektual. Refleksi kognitif bermaksud berhenti seketika sebelum menerima jawapan yang paling pantas atau paling intuitif. Ia bukan bermaksud terlalu lambat membuat keputusan, tetapi mengesan saat apabila jawapan mudah mungkin datang daripada andaian yang belum diuji. Dalam keputusan penting, Robson menyarankan pendekatan yang lebih sedar terhadap proses berfikir, seperti menyemak pilihan lain, menjelaskan alasan dan menilai sama ada bukti cukup kuat untuk tahap keyakinan yang ditunjukkan. Kerendahan hati intelektual pula ialah kesanggupan mengakui bahawa diri sendiri boleh tersilap. Ia tidak sama dengan kurang yakin atau tidak mempunyai pendirian. Seseorang masih boleh membuat keputusan tegas, tetapi pada masa yang sama menyedari batas pengetahuan, kebarangkalian kesilapan dan nilai pandangan lain. Sikap ini penting kerana manusia biasanya lebih mudah melihat bias orang lain berbanding bias sendiri. Dengan mengakui titik buta itu, seseorang lebih terbuka kepada pembetulan. Dalam mesyuarat atau perbincangan keluarga, amalan ini boleh diterjemahkan melalui soalan yang mudah, seperti bukti apa yang kita terlepas pandang. Apakah tafsiran lain yang munasabah dan siapa yang mungkin terkesan jika andaian kita salah? Bagi Robson, kebijaksanaan bermula apabila kecerdasan belajar memeriksa dirinya sendiri. Akhir sekali, keputusan yang lebih baik memerlukan sistem. Bukan harapan pada individu hebat, selain meneliti kesilapan individu, The Intelligence Trap menekankan bahawa organisasi juga boleh terperangkap dalam pemikiran yang lemah. Kumpulan yang dianggotai orang cekap tidak semestinya menghasilkan keputusan yang bijak. Jika budaya kerja menghukum soalan, mengagungkan tokoh tertentu atau hanya meraihkan kejayaan, maklumat yang tidak selesa mudah tenggelam. Dalam keadaan begitu, kecerdasan ahli kumpulan mungkin digunakan untuk menyokong rancangan sedia ada, bukan menguji kelemahannya. Robson menunjukkan kepentingan membina sistem yang mengurangkan pergantungan kepada keyakinan peribadi semata-mata. Antara amalan yang selari dengan pendekatan ini ialah membuat pre-mortem, iaitu membayangkan sesuatu rancangan telah gagal dan mengenal pasti sebab yang mungkin. Kaedah ini membantu pasukan mengeluarkan risiko yang biasanya tidak disebut kerana terlalu optimistik. Catatan atau jurnal kesilapan juga berguna kerana ia menukar kegagalan daripada pengalaman memalukan kepada bahan pembelajaran. Yang penting, semakan perlu menilai proses keputusan bukan hanya hasil akhirnya. Keputusan yang baik masih boleh memberi hasil buruk akibat nasib atau keadaan luar jangka, manakala keputusan cuai kadangkala kelihatan berjaya kerana nasib baik. Bezanya perlu difahami, khususnya dalam organisasi besar dan bidang berisiko tinggi. Pendekatan ini relevan kepada pemimpin, profesional dan pelajar. Kerana ia mengajar bahawa kebijaksanaan lebih kukuh apabila disokong oleh disiplin semakan, maklum balas dan budaya yang membenarkan pembetulan. Kesimpulannya, The Intelligence Trap sesuai dibaka oleh pelajar, pendidik, pengurus, profesional kesihatan, pekerja teknologi, pembuat dasar dan sesiapa yang kerap membuat keputusan berdasarkan maklumat yang tidak lengkap. Ia juga berguna untuk pembaca yang menganggap diri mereka rasional. Kerana kekuatan buku ini terletak pada peringatannya bahawa rasa yakin terhadap kebolehan sendiri boleh menjadi sebahagian daripada masalah. Manfaat praktikalnya bukan sekadar mengenal nama bias kognitif. Robson menghubungkan bias itu dengan tabiat yang boleh diamalkan seperti memperlahankan keputusan apabila perlu, mencari pandangan yang tidak sehaluan, menilai bukti yang menyangkal kepercayaan dan belajar daripada kesilapan secara lebih sistematik. Dari sudut intelektual, buku ini membantu pembaca membezakan kecerdasan analitikal daripada kebijaksanaan dalam kehidupan sebenar. Dalam genre buku tentang pemikiran dan keputusan, ia menonjol kerana fokusnya bukan semata-mata pada kelemahan umum manusia. Fokus khasnya ialah paradoks bahawa orang yang paling mampu berhujah boleh menjadi paling sukar membetulkan diri. Oleh itu, buku ini tidak menjual idea mudah bahawa lebih banyak ilmu sentiasa membawa keputusan lebih baik. Sebaliknya, ia menuntut penggunaan ilmu yang lebih berdisiplin dengan gabungan penyelidikan psikologi, contoh yang mudah diingati dan cadangan yang realistik. The Intelligence Trap menjadi bacaan yang bernilai untuk sesiapa yang mahu mengurangkan kesilapan tanpa berpura-pura bahawa kesilapan boleh dihapuskan sepenuhnya. Jika anda ingin menyokong David Robson, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.